Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim.
Săptămâna politică moldovenească.
Stul occidental Vladimir Socor despre actuala situație din Moldova.
Dicționar european.
Și o revistă a presei din România. Începem cu știrile de la această oră.
La Chișinău, Partidul Democrat a adresat Partidului Socialiștilor o invitație la dialog pentru crearea unei majorități parlamentare. Democrații au anunțat că unele propuneri ale socialiștilor privind formarea majorității și a guvernului sunt realizabile, inclusiv numirea unui candidat al socialiștilor în funcția de președinte al Parlamentului. Detalii imediat în program. Papa Francisc și-a început o vizită de 3 zile în România. Suveranul pontif a fost întâmpinat pe aeroportul Otopeni de președintele Klaus Iohannis și soția sa Carmen. Mii de oameni au ieșit pe străzi să-l salute pe papă. Vizita are loc sub genericul Să mergem împreună și vine la 20 de ani de la prima vizită papală în România și în general în vreo țară predominant ortodoxă făcută de papa Ioan Paul al II-lea în 1999. În discursul rostit la Palatul Cotroceni, liderul Bisericii Ortodoxe a transmis între altele un mesaj de recunoaștere a pașilor pe care România i-a făcut pe drumul libertății religioase. Suveranul pontif a vizitat și Catedrala Mântuirii Neamului, însoțit de Patriarhul Daniel, unde s-au oficiat ceremonii specifice perioade de după Paște și unde au fost prezente și în alte oficialități ale statului. În Rusia, Centrul de Stat pentru Studierea Opiniei Publice, VTSIOM, și-a schimbat metodologie de estimare a încrederii în politicieni, după ce ratingul președintelui Vladimir Putin a coborât în luna mai, atingând un nou minim istoric. Acum cetățenii ruși sunt întrebați câtă încredere au în anumiți politicieni, fără să li se ofere opțiunea răspunsului liber. Astfel, potrivit rezultatelor obținute în mai de VTSIOM și recalculate în baza noii metodologii, nivelul de încredere a rușilor în președintele Vladimir Putin este de 72,3%. Ratingul, potrivit vechii metodologii, era de numai 31,2%, un nivel minim pentru ultimii 13 ani. Încrederea în liderul de la Kremlin a continuat să scadă după ce în Rusia a fost majorată vârsta de pensionare și TVA, în timp ce veniturile reale ale populației s-au diminuat continuu. După publicarea sondajului din luna mai, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a cerut explicații sugerând că ratingul lui Putin ar fi mult mai mare, în timp ce datele FTSIOM ar fi eronate. Fostul președinte al Ucrainei, Petro Poroșenko, a fost ales la conducerea partidului său Solidaritatea Europeană, formațiune ce-i poartă numele și a fost redenumită recent după înfrângerea lui Poroșenko în alegerile prezidențiale. Până acum, partidul, care era și el cel mai numeros în Rada Supremă, a fost condus de Vitali Klitschko, primarul Kievului. Poroșenko a anunțat că principalele obiective ale formațiunii sale sunt aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană și NATO. Pe 24 mai, în Ucraina, a început campania electorală pentru alegerile în Parlament. Cu o zi mai devreme a fost publicat decretul noului președinte Volodymyr Zelensky, prin care a fost dizolvată Rada Supremă și s-au anunțat alegeri anticipate pentru 21 iulie. Și un anchetator ONU pentru drepturile omului, Nils Melzer, susține că fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, este victima torturii psihologice din cauza unei campanii de defăimare dusă de presă, judecători și personalități politice influente. Melzer, raportor special al ONU pentru tortură, l-a vizitat pe Assange într-o închisoare cu maximă securitate din Londra pe 9 mai. El și-a exprimat îngrijorarea față de noile învinuiri aduse lui Assange de Statele Unite, reiterându-și apelul ca australianul să nu fie extradat. Statele Unite caută să obțină extradarea din Marea Britanie a lui Assange ca să-l judece în legătură cu una din cele mai mari scurgeri de informații secrete guvernamentale din istorie. Și în Rusia, președintele Vladimir Putin a schimbat numele a 40 de aeroporturi din țară. Noile denumiri au fost selectate în urma concursului Marele Nume ale Rusiei din decembrie 2018. Astfel, aeroportul Sheremetyevo din Moscova se va numi Alexandr Pușkin. Aeroportul Hrabrovo din Kaliningrad va purta numele împărătesei Elizabeta Petrovna, cel din Murmansk al împăratului Nicolae al II-lea. Selectarea numelor a fost însoțită de un scandal la Kaliningrad, patria lui Emanuel Kant, unde filozoful german german era favoritul concursului. Monumentul său a fost stropit cu vopsea, iar un deputat al Partidului de Guvernare, Edina Rasie, Marat Bariev, a spus că a da numele lui Kant aeroportului din Kaliningrad ar fi o ofensă pentru veteranii ruși ai Marelui Război pentru Apărarea Patriei, cum este numit în Rusia al doilea război mondial.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți la noi pe site, la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Anunțul vizitelor la Chișinău a reprezentantului Departamentului de Stat American, Bradley Freden, și a vicepremierului rus Dmitri Kozak și a comisarului european Johannes Hahn sunt analizate în retrospectiva politică a săptămânii alcătuite de Diana Răileanu.
Politologul Veceslav Berbeca de la Institutul Viitorul crede că cele trei vizite nu sunt deloc întâmplătoare. Cu câteva zile înainte de expirarea termenului pentru formarea unei majorități parlamentare și a unui guvern, este clar că reprezentanții Uniunii Europene, Federației Ruse și Statelor Unite vin la Chișinău să se informeze din prima sursă despre situația postelectorală din țară. Un lucru deloc îmbucurător pentru politicienii moldoveni, continuă Veceslav Berbeca, care crede că prezența celor trei emisari în Republica Moldova ar demonstra imaturitatea deputaților și dependența acestora de factorul extern.
Și asta, evident, este o consecință a rezultatelor guvernării și coalizării dintre mai multe partide care au fost până acum. Pentru anumite partide, de exemplu, coaliția cu PD, vorbim de acum, este o coaliție toxică, ținând cont de experiența istorică pe care am avut-o noi în ultimii ani. Și de asta nu își doresc o coalizare cu acest partid. Pe de altă parte, observăm că influența din afară este foarte mare. În primul rând, ne uităm la activitatea Partidului Socialist din Republica Moldova, care, după lege parlamentare, cred că a fost deja de câteva ori Dodon și reprezentanții săi în Federația Rusă. Și asta, pentru mine, este o delegitimizare a clasei politice, fiindcă nu putem vorbi în cazul dat de actul suveran al creierii unei coaliții în Republica Moldova, ci vorbim despre o influență din afară.
Astăzi, la scurt timp după anunțul vizitei la Chișinău a vicepremierului rus Dmitri Kozak, a comisarului european Johannes Hahn și reprezentantului Departamentului de Stat American Bradley Freden, democrații i-au invitat pe socialiști la dialog pentru crearea unei majorități parlamentare. Partidul Democrat consideră că unele cerințe ale socialiștilor sunt realizabile, inclusiv numirea unui candidat al PSRM în funcția de președinte al Parlamentului. Ce înseamnă acest lucru? Că zarurile au fost aruncate, crede directorul portalului Unimedia, Cristian Jardan, și că este așteptată o coaliție PD-PSRM.
Neformală, totuși, din mesajele pe care le-am citit, cel puțin din partea ambelor formațiuni, cred că s-a găsit o soluție de compromis, iar soluția probabil că a fost găsită mai de mult era doar o singură problemă, cum să o oficializăm. Și iată, s-a găsit formula prin venirea acestor emisari. Am văzut voci care spun că, de fapt, da, se știe că socialiștii sunt îndreptați spre est, democrații, cel puțin la nivel declarativ, spre vest, și astfel vine și estul și vestul la Chișinău ca să se înțeleagă pentru un viitor, să zicem, fără crize în acest spațiu al nostru atât de mic, dar se pare că destul de important pentru regiune.
Până acum, socialiștii au răspuns sec la invitația democraților, precizând că, citez, vor lua act de propunerea anunțată de Partidul Democrat și urmează să o prezinte spre analiză și decizie Consiliului Republican al Partidului. Am încheiat citatul. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Libera.
Despre actuala situație politică din Moldova și despre cele trei importante vizite anunțate pentru săptămâna viitoare, a stat de vorbă Valentin Tina Ursu cu analistul politic occidental Vladimir Socor.
Cei trei emisari ar putea să încurajeze partidele democrat și socialist să formeze coaliția guvernamentală. Un asemenea deznodământ ar fi probabil cel mai bun în situația actuală din punctul de vedere al intereselor Republicii Moldova. Atât Partidul Democrat, în primul rând, cât și în al doilea rând Partidul Socialiștilor, au scos Republica Moldova de pe așa numitul parcurs european. Cuvintele parcurs european au devenit la fel de discreditate cum devenise formula povestea de succes. Este o formulă pur verbală, formalistă, în care nu se crede și care e pronunțată la ocazii în lipsă de altceva. Singura forță politică din Republica Moldova care ar putea să repună statul pe parcursul european este blocul acum. Dar blocul acum nu este pregătit în această etapă pentru guvernare. guvernare. Participarea blocului de acum la guvernare ar avea consecințe fatale pentru viitorul acestui bloc, dar și pentru viitorul european al Republicii Moldova. Ar fi foarte bine dacă blocul acum capătă un răgaz de 4 ani, timp în care să se pregătească pentru a prelua guvernarea data viitoare și între timp să folosească tribuna Parlamentului pentru a comunica într-un mod mai eficient cu societatea și cu populația Republicii Moldova. Partidul Socialiștilor practic comandă cel puțin o treime, dacă nu 40%, din totalul electoratului. Acest electorat nu poate fi exclus din viața politică. Și din acest punct de vedere, e normal ca Partidul Socialiștilor să participe la guvernare. Nu pot exclude 40% din electorat din participarea la viața politică și la guvernare. Nu-l pot ostraciza, nu-l pot limita într-un ghetto. Iar misiunea blocului acum este de a comunica anume cu acest electorat în perspectiva următorului ciclu electoral, timp în care blocul acum va putea să își ghideze o echipă guvernamentală credibilă, care în acest moment lipsește.
Dumneavoastră excludeți anticipatele, un scenariu despre care se vorbea că este plauzibil, pentru că nu vor putea să se înțeleagă deputații în Parlament să creeze o coaliție de guvernare.
Scopul vizitei acestor emisari este anume de a încuraja cele două partide, socialist și democrat, să formeze o coaliție cu scopul de a evita alegerile anticipate. Marile puteri doresc liniște. Nu doresc nici să obțină avantaje geopolitice în Republica Moldova. Moldova nu oferă niciun avantaj geopolitic nimănui. Nu doresc să obțină nimic altceva decât liniște. Domnul Plaudiuc și domnul Dodon vor ca această liniște să fie o zonă gri între Europa și Rusia, în care ei nu-și poate face mândrele. Asta este formula lor pentru liniște și stabilitate. Formula blocului acum pentru liniște și stabilitate este Europa. Europa garantează liniște și stabilitate în condiții de democrație și prosperitate.
În cazul ăsta se va pune pe masa de negocieri vectorul politicii externe sau cum vedeți dumneavoastră această guvernare dintre socialiști și democrați?
Vectorul politicii externe nu e nevoie să fie pe masa nimănui, iar dacă va fi pe masa negocierilor, atunci desigur se va ajunge la o formulă vagă de compromis care să satisfacă pe toată lumea și să nu spună de fapt nimic. Asta ar fi consecința formării unei coaliții între partidele democrat și socialist. Ar cădea de acord asupra unei formule ambigue care nu ar însemna nimic și ar satisface pe toată lumea. Dar viitorul trebuie salvgardat. Trebuie să ne uităm la viitorul Republicii Moldova. Și aici intervine problema Transnistriei. E foarte probabil că rezolvarea problemei Transnistriei să fie conexată cu formula de guvernare din Chișinău.
Deci ar fi compromisul între marile puteri?
Da, eu chiar mă aștept la acest lucru. Mă aștept ca un eventual compromis în privința coaliției de guvernare de la Chișinău să includă și o anticipare a rezolvării problemei Transnistriei într-un mod care satisface inclusiv Partidul Socialiștilor și Moscova. De aceea eu mă tem că formarea unei asemenea coaliții va cuprinde un eventual program sau un eventual înțelegeri deschise sau mai puțin deschise și o înțelegere de principiu și o demarare a unor negocieri pentru un anumit deznodământ, pentru o anumită rezolvare a problemei Transnistriei, ceva în direcția statutului special. Aici văd eu cel mai mare pericol, nu în formula unei guvernări democrată socialistă, dar în formula unei asemenea guvernări care ar include o rezolvare între ghilimele a problemei Transnistriei pe baza unui statut special. Iată ce trebuie noi să evităm și să fim foarte vigilenți dacă apar asemenea indicii, să le analizăm și să le dezvăluim imediat ce ele apar. Pentru că spuneam adineori, e vorba de a salvarda viitorul Republicii Moldova, indiferent de legislatura imediat următoare.
A fost opinia lui Vladimir Socor într-un interviu cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune realizată de la Praga de Radu Benea și Oana Serafin.
În minutele următoare, Dicționarul European și o revistă a presei de la București.
Toate emisiunile noastre le găsiți la noi pe net, la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să deschideți și proiectul nostru multimedia special Antinostalgia.
Anti
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Dicționar european.
Statele Unite cunosc acel fenomen de government shutdown, închiderea guvernului. Însă aceasta nu e o dispariție sau dizolvare a guvernului, ci mai degrabă o suspendare a lui. În schimb, în Europa se cunosc multe cazuri de țări care au funcționat, uneori vreme îndelungată, în absența totală a unui guvern, întrucât acesta nu putea pur și simplu fi format. Astfel, în 2010-2011, Belgia a rămas 541 de zile fără un guvern. A fost un record mondial. A bătut apoi de Irlanda de Nord, care are un guvern propriu în cadrul Marii Britanii și care a reușit să atingă 589 de zile de vacuum politic și administrativ. Dar și Spania a supraviețuit aproape tot anul 2016 fără un guvern, până când opoziția de stânga a acceptat ca popularii conservatori să formeze un guvern minoritar. Sigur, asemenea recorduri sunt greu de imaginat în cazul unor țări fără solide tradiții democratice. Belgia, de pildă, e o țară federală model în care structurile administrative de tot felul pot funcționa perfect și în condițiile unui vid de putere la vârf. Cum îi spuneam atunci când Belgia nu avea un guvern, unui jurnalist de la cotidianul britanic The Independent, trenurile și autobuzele merg fără guvern, poliția funcționează, poșta vine cu întârziere, dar așa a fost întotdeauna. Poate că a nu avea un guvern e preferabil situației în care ai guverne care se prăbușesc tot timpul. Procesul desemnării unui guvern federal în Belgia e întotdeauna extraordinar de complicat. Asta pentru că guvernul nu poate fi decât o coaliție provenită din cele două grupuri lingvistice, flamanzii și valonii francofoni. Simultan cu alegerile europene care au avut loc pe 26 mai, în Belgia au mai avut loc și alegeri naționale, iar acum trebuie format un guvern după spectaculoasele câștiguri ale extremei drepte în Flandra și extremei stângi în Valonia. Deocamdată regele Filip a numit doi informatori, doi politicieni proveniți din cele două grupuri lingvistice, pentru a determina posibilitatea de a forma un guvern federal. Acești informatori se întâlnesc discret cu toate partidele din Parlament pentru a evalua posibilitatea unei coaliții. E o procedură de compromis acceptată de toate părțile și care datează din perioada interbelică. Odată ce informatorii și-au încheiat misiunea, ei redactează un raport destinat regelui, care numește apoi un formator cu misiunea de a negocia pentru a forma un guvern. În caz de blocaj în negocieri, regele poate apoi avea recurs la niște negociatori sau exploratori sau mediatori, denumiri care arată la ce rafinament poate duce arta compromisului politic. Asta arată și de ce belgienii sunt suprareprezentați în structurile europene, cunosc la perfecție arta negocierilor politice. În tot acest timp, desigur, țara funcționează fără guvern. Poliția arestează hoți sau teroriști, tramvaiele merg, iar poșta vine târziu, așa cum e obiceiul în Belgia. Întrebarea fiind, desigur, dacă țări, mai ales una atât de complicată cum e Belgia, pot supraviețui fără un guvern, atunci de ce mai avem nevoie de politicieni? Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Starea de impas în care au ajuns formațiunile politice la aproape 3 luni după alegerile parlamentare din februarie, pentru că nu le reușește formarea unui nou guvern, pune presiune pe economia Republicii Moldova, constată la unison mai mulți experți. Lipsa unei majorități parlamentare ce ar împuternici un nou guvern să preia gestionarea structurilor executive ține în stare de suspans mai multe proiecte investiționale. Sunt amânate reforme și măsuri de stabilizare economică necesare după perioada electorală, perioada în care guvernul încă în exercițiu a promovat diverse măsuri costisitoare cu o vădită tentă electorală. Pe termen lung, perpetuarea crizei politice va compromite creșterea economică, constata cel mai recent studiu semnat de Centrul Expert Group. Deocamdată lucrurile evoluează de o manieră mai mult sau mai puțin stabilă, spune economistul Viorel Gârbu. Toate instituțiile lucrează, fiscul colectează impozite, poliția asigură ordinea publică, funcționarii produc proiecte de hotărâri și de legi. Numai că se perpetuează un fel de status quo, nu se produc schimbări și reforme atât de necesare.
Chiar dacă nu suntem într-un blocaj politic de 3 luni de zile, eventual noi putem să suportăm acest blocaj dacă într-un final se produc schimbări de sens. Ori dacă schimbările în acest sens sunt doar formale, iar politicile și abordările vor rămâne vechi, atunci fie 3 luni, fie jumătate de an, nu contează. Oricum o să rămânem în aceeași realitate.
Chiar dacă actualul executiv în exercițiu are atribuții limitate și nu poate dialoga cu partenerii externi și nici să promoveze noi strategii, situația pare totuși să fie una favorabilă Partidului Democrat de Guvernământ, spune analistul politic Igor Volnitski.
Dacă s-ar fi creat o coaliție guvernare, chiar și cu participarea Partidului Democrat, acest partid ar fi trebuit să cedeze o parte din puterea pe care o are. Ori la moment el deține întreaga putere în stat. Dacă această incertitudine va continua, să admitem că vom ajunge la anticipate, democrații vor fi cei care vor deține întregul control asupra situației din țară și până la anticipate și chiar câteva luni după.
Anticipând o eventuală prelungire a crizei politice pe o perioadă în care un guvern cu atribuții limitate nu ar mai face față, democrații au sesizat Curtea Constituțională cerând împuterniciri practic depline pentru actualul guvern vremelnic. Curtea Constituțională nu a clarificat deocamdată dacă mandatul actualului guvern ar putea a fi prelungit în condițiile prelungirii crizei politice. Republica Moldova a avut și anterior guverne interimare, cel mai longeviv fiind cabinetul condus de Valeriu Streleț, care a primit în octombrie 2015, la 3 luni de la investire, votul de neîncredere al Parlamentului. Guvernul a rămas în exercițiu încă 3 luni, dar semnarea unui acord cu Fondul Monetar Internațional extrem de necesar atunci a fost compromisă. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Despre ce scrie presa de la București, aflăm mai multe de la Tania Radu.
Analiza lui Valentin Naumescu de pe platforma Contributors pornește de la ideea că, în esență, a fost un vot bun pentru Uniunea Europeană. 2/3 au votat partide pro-europene care susțin valorile democrațiilor liberale și continuarea integrării europene, adică o majoritate robustă, indubitabilă, am citat. Prin prezența mare la vot, comparabilă cu cea de pe când Uniunea cuprindea doar 12 state, se vede că s-a petrecut o conștientizare politică deopotrivă în vest și în est. Înseamnă, spune analistul, că ceasul de clicului crizei politice prelungite a Uniunii Europene a sunat și din acest moment ne putem aștepta la clarificări viitoare ale direcțiilor și problematicilor în discuție într-un sens sau altul. Am încheiat citatul. În același timp, așa cum au ieșit rezultatele, e clar și că unele negocieri importante la vârful Uniunii Europene vor fi mai dificile de acum încolo. Iar, cităm aici, evoluția Uniunii va depinde de evoluțiile politice din democrațiile naționale. De ceea ce se va întâmpla în anii următori în Franța, cu popularitatea lui Macron, în Germania post-Merkel, în scandalul imens din Austria, în Italia dominată politic de Salvini, în Grecia după alegerile anticipate, în Polonia sau România după alegerile din 2019-2020. Toate acestea se vor reflecta inevitabil în deciziile Uniunii Europene și în direcția blocului comunitar. Am încheiat citatul. România, mai scrie Naumescu, a reușit o performanță serioasă. Partidele pro-europene de opoziție în țară, liberalii și Alianța USR Plus, trimit în Parlamentul European numai puțin de 18 eurodeputați, devenind a treia forță politică în cadrul grupurilor pro-europene din noul Parlament European. Rezultatul spectaculos al scrutinului european din România, combinat cu referendumul pe justiție, a simplificat oarecum situația, dar n-a creat și premize de soluții pe termen scurt, arată Ovidiu Șimonca în săptămânalul Observator Cultural. Dacă opoziția introduce rapid, și anume în iunie, o moțiune de cenzură și moțiunea eventual trece, se pune problema cine va guverna ulterior. Opoziția actuală nu poate prelua guvernarea în orb, fără să aibă un tablou clar al situației economice, de presupus dificile, a țării, adică datorii, scadențe și așa mai departe. Așadar, riscuri mari de a dezamăgi electoratul care are mari așteptări. Dacă însă nu se depune moțiune de cenzură, electoratul va fi și mai dezamăgit. Oamenii au votat pentru altceva decât acest partid social-democrat lăsat de Liviu Dragnea într-o stare îngrozitoare și altceva decât acest premier incompetent. Mai este și diaspora, cu imensa frustrare legată de blocarea votului pentru mii de români. Aceasta este tema pe care Ovidiu Șimonca spune că PSD-ul ar putea o lua în considerare ca motiv al unei retrageri de bunăvoie de la guvernare. Și atunci, totuși, din nou, cine va guverna? Pe site-ul contributors.ro, un articol semnat de Vasile Jolt Grigoruț, scrie despre cum e salvată in extremis România odată la câteva decenii. Se găsește mereu cineva pregătit să o salveze. În 89 a fost Frontul Salvării Naționale. Acum îi pare să fie Uniunea Salvați România. Cităm, trebuie să recunoaștem că ne încântă până la trepidații necontrolate să fim salvați. Salvați de către cine? De oricine, doar să fim salvați, am încheiat citatul. Comentatorul crede că este greșit, cităm din nou, o țară matură și alege un singur standard. Standardul ales trebuie să fie unul care declanșează admirație, respect, dorință de asociere, care oferă modele de bunăstare, de bună conviețuire. Standardul nu este al unui individ, al unui grup, al unui partid. Standardul este al țării și al cetățenilor săi. România nu trebuie salvată, România se salvează prin însăși fibra ei matură, cultă și responsabilă prin cetățenii ei. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Azi cu Natalia Junghietu de la Expresul de Ungheni.
Artistul poporului Mihail Agățița, prim dirijor și director artistic al Orchestrei Simfonice la Filarmonica Națională Serghei Lunchevici din Moldova, originar din orașul Călăraș, a primit titlul de onoare a raionului Călăraș. Sunt profund recunoscător autorităților raionului pentru această înaltă apreciere, a declarat dânsul pentru Expresul. De subliniat că raionul Călăraș are deja 21 de cetățeni de onoare acordate în ultimii 3 ani de către actualul președinte al raionului, Sergiu Artemie. Vreau să fim atenți cu toți cei care merită, cu toți cei care fac lucruri frumoase pentru raionul Călăraș, a subliniat dânsul. Tradițional, în ultima duminică din luna mai, în rezervația naturală Plaiul Fagului, are loc vestita sărbătoare a Fagului. Pe 26 mai, pe malul lacului de la Rădenii Vechi, din Ungheni, s-a adunat multă lume pentru a promova frumosul, dar și patrimoniul neamului nostru. În acea zi a răsunat muzica haiducească, fiind interpretată de formații de bărbați din Ungheni, dar și de la ialoveni. În aceeași zi au fost făcute și totalurile taberii cioplitorilor în lemn, eveniment ce precedează sărbătoarea propriu-zisă. Timp de o săptămână, în acest an, au muncit la realizarea unor noi sculpturi 5 meșteri populari din Pălești și Ungheni, iar aceste sculpturi vor rămâne în patrimoniu raionului. Grație taberii respective, rezervația Plaiul Fagului s-a ales și cu o nouă emblemă. Premierele de Reneu. Pe 26 mai, la Casa de Cultură din localitate s-a desfășurat prima ediție a Festivalului de Dans Popular. Festivalul a început cu un alai al colectivelor de la primărie condus de călăreți pe cai albi. Pe scenă au urcat colective artistice de dans popular din raionul Călăraș, Ungheni și Chișinău.
Cu recomandările din presa din Moldova, punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului, Radu Benea și Ioana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Ne găsiți oricând pe internet la moldova.europalibera.org, pe Facebook, Adna Klasnicki, Instagram, YouTube și SoundCloud.
Aici e Radio Europa Liberă.